Relațiile te fac sau te desfac. Ne-am uitat la subiectul iubirii. Analizați-vă, cântăriți-vă bine relația în care sunteți sau urmează să fiți. Există iubire dacă, iubire pentru că și iubire punct. Înainte de a investi într-o relație, lasă să treacă puțin timp și trece-o prin filtrul acestor trei tipuri de comportament numit iubire. Iubire dacă, iubire pentru că, iubire punct. Apoi ne-am uitat la iluziile sexualității și am încercat să vedem ce spune Scriptura despre relațiile sexuale, care sunt actele sexuale condamnabile sau condamnate de Sfânta Scriptură. Și apoi ne-am uitat la câteva mituri urbane, lucruri care ni se spun, argumente care ni se aduc în favoarea coborârii standardelor. Ne-am uitat la ele. Apoi, în a treia sesiune, ne-am uitat la subiectul castității, care este o virtute nepopulară, nedorită, și am văzut că relațiile sexuale sunt invenția lui Dumnezeu cu patru scopuri foarte precise. Și tocmai din pricina acestor scopuri, monstruozitatea actului în afara actului sexual în afara căsătoriei este mai ușor de înțeles. De ce Dumnezeu este atât de strict cu lucrul acesta? Pentru că relația sexuală nu este doar un act sportiv. Relația sexuală este ceva ce implică mult mai multe lucruri din mai multe domenii, și fizic, și emoțional, și spiritual chiar. Mergem la subiectul următor și vom vorbi puțin despre curtare. Sigur că curtarea este, din nou, curtarea poate să te facă sau să te desfacă, în funcție de cum ți-o conduci, de cum ți-o gândești. O să ne uităm la câteva aspecte în cele ce urmează. Stanley Jones a fost un misionar în India. Și omul acesta a avut contact cu foarte mulți hinduși, cu foarte mulți indieni de credință hindusă, cu filozofi de-a lor, cu gânditori de-a lor. Și într-o carte veche, scrisă de mult, Stanley Jones face o afirmație care mi se pare că ar trebui să ne pună puțin pe gânduri pe noi creștinii. În sensul că, trăind într-o altă cultură, în cultura hindusă, Stanley Jones, făcând o comparație între cele două credințe, și în special strict cu problematica căsătoriei, a curtării și a căsătoriei, s-ar putea ca noi creștinii să fi pierdut ceva pe undeva. Afirmația făcută de un filozof hindus în discuția cu Stanley Jones, misionarul creștin, a fost următoarea. Ascultați-o cu atenție și încercați să o pătrundeți. Citez. Hindusul spunea, citez: voi creștinii vă căsătoriți cu femeia pe care o iubiți. Noi hindușii iubim femeia cu care ne căsătorim. Am încheiat citatul. Apoi continuă aceeași idee punând-o într-o formă metaforică. Și el zice: voi creștinii puneți supa fierbinte pe soba rece. Noi hindușii punem supa rece pe soba fierbinte. Am încheiat citatul. Adevărul este că conceptul occidental de iubire pune întreg accentul pe iubirea romantică, pe atracția aceea sentimentală dintre cei doi, deși este clar, experiența de viață arată că aceasta nu este suficientă pentru susținerea unei căsătorii. Concepția orientală despre căsătorie sau despre iubire pune întreg accentul pe datorie și voința de a duce căsătoria până la capăt. Iubirea este ceva ce se învață pe măsură ce se desfășoară căsătoria. Soțul învață să-și iubească soția și să fie credincios. Da? Soția la fel învață să-și iubească soțul și copiii. Acum, eu cred că ambele perspective conțin o doză de adevăr. Eu cred că idealul ar fi să te căsătorești cu femeia sau cu bărbatul, fetelor, da? Să te căsătorești cu femeia pe care o iubești și apoi să o iubești pe femeia cu care te-ai căsătorit, băieților. Să te căsătorești fetelor cu bărbatul pe care îl iubești și apoi să-l iubești pe bărbatul cu care te-ai căsătorit. A intra într-o relație de căsătorie presupune ambele lucruri, nu doar voință și datorie, ci și acea afinitate personală, emoțională, acea potrivire de caracter, de personalitate, de acea chimie care se leagă între doi oameni. Este nevoie de ambele. Și atunci întrebarea se pune, cum pot face una ca asta? Cum pot ști dacă mă căsătoresc cu persoana potrivită? Cum pot ști dacă mă căsătoresc cu persoana potrivită? Aud mereu în jurul meu povestea asta cu suflete pereche. O să abordăm imediat. Dar din mulțimea de persoane de sex opus pe care le întâlnim, cum putem ști care este cea potrivită? Te uiți, vă uitați tinerilor la divorțurile și căsnicile nefericite care au loc sub ochii voștri și vă întrebați, pot să mă aștept oare eu la ceva mai bun? Ești martorul unor relații abuzive și te temi să nu devii și tu victima unei alegeri nefericite. Întrebarea este rezonabilă. Cum pot ști dacă mă căsătoresc cu cine trebuie? Ei bine, vreau să pornim la drum cu următoarea afirmație. Viața de căsătorie este puternic influențată de perioada de curtare. Viața de căsătorie este puternic influențată de perioada de curtare. Puternic influențată. De aceea, în alte cuvinte, modul în care îți conduci relația de curtare, modul în care te comporți în relația de curtare, poate avea un impact pozitiv sau negativ asupra căsătoriei tale. Și aici sunt câteva aspecte pe care vreau să le menționez, să le avem în minte, să le sintetizez pentru voi. 1. Deciziile cu privire la curtare. Sunt câteva decizii de luat la care trebuie să vă gândiți, să le cântăriți înainte de a vă lăsa curtați sau de a începe să curtați pe cineva. Câteva decizii. O decizie are de-a face cu momentul. Când să începi o relație? Când să începi o relație? De la ce vârstă este potrivit? Ei bine, mi-e foarte greu și nici n-am să dau o vârstă de la care poți să începi o relație. Societatea se schimbă. Dar vreau să spun un lucru. Eu cred că fiecare perioadă a vieții are niște priorități, are niște accente prioritare de pus. Deocamdată școala, apoi o să urmeze profesia, o lucrare la care ești chemat de Dumnezeu, fiecare etapă a vieții are niște accente de pus. Când se începe o relație, nu vă pot da o vârstă, dar o relație trebuie să înceapă atunci când ești pregătit să duci lucrurile mai departe, să se concretizeze într-o căsătorie. Relațiile de încercare au defectele lor. O să abordăm pe parcurs câteva elemente din astea. O decizie de luat este când să începi o relație, care este vârsta potrivită. Cum poți să afli? E foarte bine să te mai sfătuiești cu unul sau cu altul. Ba chiar cu părinții tăi, nu știu cum gândiți voi asta. Pentru mine a fost absolut o încântare. Să vă dau un exemplu. Băieții mei, unul din băieți, băiatul mai mic. Sigur că am clădit cu ei o relație frumoasă de-a lungul anilor și am fost totalmente surprins. Când a vrut să iasă cu prima fată, să o invite afară, să o invite în oraș să iasă, să o cunoască. Țin minte că mă cheamă la o... Zice, hai să mergem la cumpărături, zicea că vin cu tine. Zic, nu, mă mir, hai să mergem. Am mers la cumpărături și în timp ce eram printre rafturi pe acolo să cumpărăm un alt, avea 20 și vreo 21 de ani, 22 de ani cred că avea. Printre rafturi pe acolo, pe geam căruciorul, cumpăram un alt, zice, o, stati, ce zici de cutare? Și îmi zice numele fetei. Bă, ce să zic de... Fată faină, credincioasă, e ok. Nu știam de ce mă întreabă tocmai de persoana aia, nu m-am prins din prima, mai din a doua. Ai mai faină, ok, uite-te la locul ei, uite, îmi place aia. Zic, de ce mă întrebi? Păi m-am gândit că aș vrea să încep să o curtez și am vrut să vedem tu ce părere ai. A început să-mi bate inima, uite așa. Adică mă întreabă pe mine de ce părere am, adică stai puțin, are 22 de ani, ar putea să nu mă întrebe și n-aș comenta absolut nimica. Adevărul că mi-a crezut foarte bine. Pentru că odată am văzut-o ca pe un element de încredere și în al doilea rând, faptul de a te sfătui cu cineva cu mai multă experiență, nu cu unul de vârsta ta, că aia nu contează foarte tare, lipsa de experiență, nu că e incapabil respectivul, ci lipsa de experiență de viață, știi? Mi-a crezut foarte bine. Și am spus, uite-te, poți să începi, dar uite-te, ai grijă, și am trecut prin deciziile astea și am, o să le vedem imediat și pe celelalte. Zic, uite-te așa, zic, tot ceea ce te rog este să te comporți cu fata asta cât se poate de respectuos. Gândește-te că dacă nu va fi cu tine, va fi cu altul mai târziu în viață. Te rog frumos, atenție la limitele care vi le puneți, pentru că dacă ajunge să vă despărțiți, să nu vă potriviți, după o perioadă de curtare, vă trebuie să vă dați, o să vedem imediat care sunt scopurile curtării, dacă nu vă potriviți, aș vrea să poți pleca din relația asta onorabil, fără să o jignești, fără să o doară, fără să lași niște urme. Oh, tati, da, sigur, nu e problemă. N-a durat nici 3 luni de zile și vine la mine și spune, tată, nu merge. Nu. De ce nu merge? Și îmi spune, uite așa, zic, uite-te, te-ai comportat cu ea ca un gentleman? Absolut. Zic, atunci probabil că e momentul să spui și să nu mai întinzi relația, să nu mai investești în ea, îi faci iluzii prea multe, nu trecut nici 3 luni de zile de când ați început curtarea, ți-ai dat seama că nu potriviți unul cu altul, că nu este, lucrurile nu se dezvoltă așa cum ți-ai imaginat. Zic, cred că e momentul să fii bărbat, te duci și spui frumos, câtă vreme nu v-ați apropiat nici fizic nepotrivit, despărțirea e mai bine să fie mai repede decât mai târziu. Sigur că așa și făcut. Și spre surprinderea mea, la nici un an de zile după, din nou mă cheamă la o poveste și mă întreabă ce părere ai de fata aia. Deja eram obișnuit. Zic, oh, aia, excelentă. Și rămas și s-a căsătorit cu ea. De ce am spus chestia asta? Pentru că prost am vrut să vă dau acest exemplu. Am vrut să vă dau acest exemplu. Când începe o relație, n-am o vârstă anume, dar asigură-te că e potrivit să începi. Cât ești de pregătit emoțional pentru ea, sfătuiește-te cu cineva mai mare decât tine, cu mai multă experiență de viață, părinții ar fi ideal. Eu n-am cunoscut părinți care să-și urască copiii sănătoși la cap. Deci n-am cunoscut. Și părinții voștri sunt convins că sunt. Deci nu cred că există un părinte care să vrea răul vostru. Așa că în măsura în care puteți și găsiți înțelegere, cred că sunt persoanele cele mai bune cu care să vă sfătuiți. Ei văd viața un pic mai complex, un pic mai larg decât o vedem noi. Și mai ales că vă iubesc de nu mai pot. Așa că cu siguranță vă vor vrea binele. Și orice relație asta deschisă și transparentă cu părinții vă asigură și continuarea curtării. Să mergem mai departe. Deciziile, când începe o relație, 2, diferența de vârstă. Este o chestie foarte practică. Care poate să fie diferența de vârstă între băiat și fată? Primesc multe întrebări de felul ăsta. Ei bine, aș răspunde așa. Dacă o diferență de vârstă de 5 ani poate fi nesemnificativă în cazul unei persoane de 25 de ani care e prietenă cu cineva sau curtează o persoană de 30 de ani, de exemplu, dacă o perioadă de 5 ani nu-i nepotrivită la vârsta aia, după părerea mea, când vine vorba de vârsta de liceu, o diferență de 5 ani este mult prea mare. Și vă spun de ce cred asta. Atenție, argumentele mele nu le-am luat din Biblie, că nu sunt în Biblie. În Biblie nu vorbesc despre așa ceva, vorbesc doar din experiența de viață. Nu am argumente biblice pentru asta. În Biblie era total altă cultură, altfel se punea problema căsătoriei și nu avem o bază biblică la astfel de aplicații foarte, foarte practice. De ce 5 ani este o diferență mult prea mare la o vârstă mai tânără? Pentru că anii aceștia adolescenței sunt o perioadă de majore transformări fizice, emoționale și spirituale. S-ar putea ca unele schimbări să se petreacă atât de repede încât să nu fii pregătit a le face viață, a le face față, să nu fii pregătit a le face față. Aș evita astfel de diferențe de vârstă din cauza diferenței de maturitate. Și mai ales un băiat mai mare și cu o fată cu 5 ani mai mică, la vârsta asta, eu aș vedea un pericol acolo. Pentru că celui mai tânăr îi lipsește experiența asta de viață. Cel mai mare cu 5 ani, pe la 18-20 de ani, cu o fată de 15 ani, cel la 20 de ani are anumite gânduri, nu cred că e gata de căsătorie încă, lucrurile sunt foarte complexe și nu putem intra aici în toate detaliile. Am răspuns pur și simplu, ca să fiu foarte practic și concret, cred că o diferență mare de vârstă trebuie să ridice semne de întrebare. Eu nu aș vedea o relație sănătoasă între doi tineri de vârstele voastre cu diferență mare de vârstă între ei. O altă decizie, curtarea persoanelor de rase diferite. Aici la voi e mai ca în România și de-aia am și pus-o aici. E o problemă sau nu e o problemă? Da și nu. Poate fi o problemă, corect. În timp ce o mare parte a societății, da, își încruntă sprâncenele când aude de prietenie sau de căsătorie între persoane de rase diferite, răspunsul biblic este destul de limpede. În Hristos nu mai este nici iudeu, nici grec, adică nici o diviziune rasială, toți suntem una în Hristos Iisus. Deci Iisus a înlăturat barierele rasiale dintre samaritene, evrei, greci, evrei, romani, evrei și așa mai departe. Totuși, diferențele culturale și implicațiile sociale pot crea tensiuni și dureri mari. La asta trebuie să vă așteptați, este o decizie de luat. Dacă decizi să curtezi o persoană de o altă rasă, trebuie să te aștepți nu la probleme din partea lui Dumnezeu, cred eu, ci la probleme din partea diferențelor culturale și implicațiile sociale care ar putea apărea. Nu zic că sunt insurmontabile, că nu le poți depăși, că nu se poate avea o căsătorie împlinitoare și bună între persoane de rase diferite, nu, dar trebuie să fim pregătiți și conștienți. Este o decizie de luat și să fii pregătit de astfel de consecințe, de modul cum vei fi privit de alții, de modul cum vor fi priviți copiii tăi. Deci este o decizie de luat, atâta spun. Nu-i nimic rău, dar trebuie să te aștepți la niște greutăți de dus. O altă decizie este prietenia misionară. Și asta e foarte obișnuită la toți. Așa am pus între ghilimele misionară. Pentru că întâlnesc cazuri din astea. Poate folosi tânărul creștin experiența prieteniei ca pe un mijloc de a-L mărturisi pe Hristos? Eu cred că nu. Cuvântul lui Dumnezeu mi se pare că răspunde destul de tranșant acestor întrebări și v-aș da doar exemplu din 2 Corinteni 6:14, cunoscutul exemplu. Nu vă înjugați la un jug nepotrivit cu cei necredincioși, căci ce legătură este între neprihănire și fără de lege? Sau cum poate sta împreună lumina cu întunericul? Adică avertizmentul lui Pavel are aplicabilitate largă, inclusiv relația de curtare și căsătorie. Ce au în comun un credincios și un necredincios? Multe. Multe au în comun. Hobby-uri, muzică, sport, politică, preocupări intelectuale. Astea sunt elemente pe care le putem avea în comun cu cei necredincioși. Stabilim relații cu ei, legături cu ei, între creștini și necreștini, pe baza acestor relații, pe baza acestor elemente. Dar, cu toate acestea, vă puteți gândi la o valoare sau un interes etern pe care să-l aibă cei doi în comun? Aici e problema. Avem multe elemente în comun cu cei de lângă noi, dar când vine vorba de curtare și de căsătorie, problema este că ne lipsesc exact elementele de esență veșnică. Astea ne lipsesc și atunci tu nu ai cum să combini relația de curtare, de prietenie, de curtare înspre sau spre căsătorie. Relația asta este mult mai profundă, trece la alte nivele decât la nivelul de cunoștință. Implicându-te emoțional acolo cu un om care nu are aceleași valori ca și tine. șansele ca tu să-L misionezi, să-L întorci la Hristos sunt minime, nu vreau să zic zero, că mai sunt excepții, am mai întâlnit 2-3 excepții, dar vreau să spun că pericolul este foarte mare, așa că prietenia misionară, din punctul meu de vedere, este o joacă cu focul. Da? În domeniile cu adevărat importante, precum voia lui Dumnezeu, etica lui Dumnezeu, valorile familiei, creșterea copiilor, veți descoperi că sunteți aproape străini. Veți gândi lucrurile diferit. Și atunci, de ce ai investit timp într-o relație cu un om dintr-o altă împărăție? Ca să-l duci în împărăția asta? Lasă-l să vină în împărăția asta altfel. Nu printr-o relație romantică. Nici el nu va mai ști de ce vine. Este un pericol la care, sau o decizie de luat, un pericol la care trebuie să ne gândim. Eu cred că un tânăr credincios care se implică emoțional într-o relație de curtare cu un necredincios depășește linia de protecție și siguranță trasată de cuvântul lui Dumnezeu. Nu spun că păcătuiește, ați fost atenți, ci am spus că depășește linia de protecție și siguranță trasată de cuvântul lui Dumnezeu. Se poate arde foarte rău. Deciziile. Apoi mai sunt câteva pericole. Vreau să ne uităm și la pericolele astea. Când vorbim de curtare, mai există câteva pericole. Când încep să curtez sau să fii curtată, apar câteva pericole. Un pericol de care să fiți conștienți este izolarea de prieteni. Când ești prins într-o relație de prietenie, de curtare, există tendința asta să neglijezi vechile prietenii. Deși sunt prietenii de care vei avea probabil nevoie mai târziu. Asta e tendința. Uitați-vă când doi încep să se curteze unul pe altul, parcă nu mai au vreme de ceilalți. Parcă se izolează, se retrag din vechile relații de prietenie avute cu persoane de același sex. Dau mai puțin timp acolo. Este un pericol real care îți poate face rău mai târziu. Pentru că poate relația nu durează. Relația nedurând, tu ai ieșit din cercul tău de prieteni, relația s-a rupt și vrei să te întorci acolo și nu mai găsești la fel. Ei deja și-au format obiceiurile lor sau noile lor preocupări și tu simți că nu-ți mai găsești locul pentru că tu ai părăsit. De aceea, dacă începe o relație de curtare, ai mare grijă la izolarea asta. Încearcă să nu o faci. Pentru că te poate costa în felul acesta. Apoi un alt pericol este intrarea în relația de curtare din motive greșite. Poate fi panica vârstei. Toți au prieteni, numai eu nu am. Ceva-i bai cu mine, ceva-i o problemă cu mine. Numai eu și toți ceilalți. Parcă ai impresia că toți au pe cineva și numai tu nu ai. Panica vârstei și repede te lași dus într-o relație de curtare foarte ușor și pe negândite. Sau un alt motiv greșit de a intra în relația de curtare este marea evadare. Un soi de a scăpa, de a evada dintr-o viață grea de familie. Nu știu, am întâlnit și cazuri din astea, în care situația de acasă era așa de grea și de insuportabilă, încât intrând în relație de curtare, a făcut-o doar ca să scape de acasă, doar ca să închidă cumva ușa, să aibă ceva de făcut numai ca să nu mai știe ce se întâmplă acasă, să reducă timpul de acolo. Relația n-a ținut. Alinarea rănilor poate fi un alt motiv greșit. Adică intri repede într-o nouă relație de curtare după un eșec sentimental dureros. Ai suferit și ca să arăți celuilalt sau ca să îți umpli golul ăla sau umilința aia că relația n-a mers, repede te dai altuia sau repede începi să construiești o relație cu altul fără să te gândești la ea, fără să o cântărești și pur și simplu repede să-ți alini rănile, îți umpli nevoia asta superficial, la întâmplare, repede. Și te poate costa. Eu știu, nu-i cazul vostru încă, dar cine știe dacă nu va fi, am întâlnit și cazuri din astea. Un alt motiv de greșit de a intra în relație de curtare este presiunea exterioară. Părinții și apropiații, tu nu mai te căsătorești odată, tu, păi de când, tu ce faci? Și mereu te presează în felul ăsta, așa ai impresia că ceva nu-i sănătos cu tine. Bă, toată lumea îmi zice, numai eu. Și începi să te frământ și să intri într-o relație nepregătit, superficial, nepotrivită pentru tine, pentru că toți te presează din afară. Sigur, putem continua lista. Împlinește-mi nevoile. Unii o fac, intră în relație de curtare ca nevoile lor să fie împlinite. Imagine de sine, bani, finanțe, greutăți, de tot felul. Poți să intri ca să obții ceva din relația asta. Să fim foarte atenți. O relație de curtare presupune niște decizii la care trebuie să te gândești bine și presupune niște pericole. Și presupune și pericolul implicării sexuale. Mai ales în vremurile noastre. Presiunea este mult mai mare. O relație de curtare presupune și acest pericol a implicării sexuale, despre care am vorbit și nu vreau să reluăm. Dar este un pericol care te poate costa. Decizii, pericole, scopuri. Haideți să ne uităm la cele câteva scopuri, trei scopuri ale relației de curtare. De ce să ne curtăm? Ce cu curtarea asta? Folosește la ceva? Nu e mai bine ca hindușii? Ți s-o da nevasta și o iubești și gata. Nu chiar. Nu mai bine să aranjeze părinții, tu și cu tu, gata, am rezolvat, punem averea la oaltă și puneți-vă și iubiți-vă, gata. Nici așa nu e ok și nici nu m-a fluturat și nu e ok. Așa că relația de curtare așa are rolul ei și țineți minte cum am pornit, viața de căsătorie este puternic influențată de modul cum ți-ai condus curtare, de viața de curtare, de relația de curtare. Pentru că relația de curtare are trei scopuri. Care sunt acelea? 1. Socializarea. Relația de curtare te ajută să cunoști alți oameni, să cultivi anumite interese comune, să-ți dezvolți capacitatea de a conversa și de a relaționa cu alții. Sigur, o faceți deja în grupul vostru, unii cu alții, dar când apare ceva mai mult, când apare interesul acesta mai specific de a te apropia în mod special de o persoană, începi să înveți cum să socializezi cu astfel de persoană. Relația de curtare te învață să conversezi, să relaționezi, să-ți dezvolți niște interese comune. Deci un scop este socializarea. Al doilea scop este autocunoașterea. Relația de curtare are și acest scop de autocunoaștere. Curtarea este un mijloc de a afla mai multe despre tine și de a-ți dezvolta potențialul, de a depista nevoile sau sentimentele celuilalt, de a transforma această intuiție în acțiune. Te ajută să te descoperi și pe tine, să vezi cum reacționezi când ceva nu merge bine, când apare o tensiune. Tu ajungi să te cunoști și pe tine. Relația de curtare, pe lângă socializare, te învață și să te cunoști pe tine. Te descoperi pe tine mai mult. Te vezi cum reacționezi în diferite situații de viață. Și bineînțeles, are și scopul al treilea, selectarea partenerului. Fără îndoială că persoana cu care te vei căsători va fi cineva cu care te-ai curtat. Curtarea cultivă și rafinează gusturile. Îmbunătățește capacitatea de a recunoaște caracterul și personalitatea cu care te împletești cel mai bine. De aceea o relație de curtare și are sensul ei. Te ajută în al treilea rând, deci, să selectezi partenerul. Începe o relație de curtare și dacă o conduci frumos, în limitele stabilite de Dumnezeu, ai toate șansele să cunoști cealaltă persoană și să vezi, ești gata să petreci o viață întreagă cu el sau cu ea? Sau este o iubire temporară, insuficientă? O iubire pentru că. Deci curtarea te poate ajuta să-l selectezi pe partener, să vezi, este omul acesta omul care mă ajută toată viața sau nu. Și atunci, acestea sunt cele trei scopuri ale curtării. 4. Decizii, pericole, scop și standarde. Standardele relației de curtare. Am pomenit deja subiectul mai pe larg. Cât de departe este prea departe? Cât de departe pot să merg? Cât de departe ar trebui să merg? Stabileșteți propria-ți valoare. Cu cât vei ști să ai mai multă grijă de tine și de cât de implicată fizic vei fi, cu atâta o posibilă rupere este mai puțin dureroasă. Fiecare trebuie să-și stabilească limitele înainte de a intra într-o relație de curtare, indiferent cine va fi acela sau aceea. Stabilește-ți înaintea lui Dumnezeu, de drag de El, Doamne, așa vreau să-mi conduc relația. Planifică-ți, stabilește-ți limitele astea de dinainte, pentru că atunci când vine focul, ești tentat să scobori standardele foarte jos. Dar dacă ți le-ai stabilit undeva aici, vei intra în relația de curtare, știindu-le, spunându-i-le celuilalt, și știți la ce va ajuta asta? Când vei veni și îți vei stabili standardele înaintea celuilalt care te curtează sau cu care te întâlnești și vei spune, ăștia sunt standardele mele, așa vreau să intrăm în relație sau să încercăm să o dezvoltăm, să vedem dacă ne potrivim unul cu celălalt. Dacă celălalt nu este serios, va spune, oh, serios, mai bine nu. De fapt, îl selectez din prima și scap de dureri de inimă. Standardele stabilite de la început pot fi o selectare a partenerului, o filtrare a lui. Și din punctul ăsta de vedere merită gândite. Decizii, pericole, scop, standarde și 5. Planurile. Adică, cum curtez efectiv? Care sunt câteva idei de a ce facem în timpul de curtare? Cum să ne-l gândim ca să ne folosească? E bine, sigur, sunt câteva lucruri care le pot menționa aici. 1. Întâlnirile în grup. Mie mi se pare o fază foarte potrivită pentru început. Cum poți cunoaște un om cel mai bine? Când ești numai în doi? Eu zic că nu. Cel mai bine cunoști un om când îl vezi într-un grup. Când îl vezi cum reacționează la prietenii lui, la alți oameni. Când îl vezi cum se comportă. Când îl vezi în diferite situații, într-o tabără, în oraș, în biserică, într-o ieșire, într-un city break, în oriunde, cu grupul, îl vezi cum reacționează, vezi cum reacționează la oboseală, vezi ce gândește, vezi ce bancuri spune, vezi ce... Ai șansele, dacă ideea de curtare, ideea principală a curtării este să-l cunoști, să vezi dacă te potrivești cu el, să selectezi partenerul potrivit, atunci este extrem de important să-l cunoști pe om. Și cel mai bine îl poți cunoaște nu în doi, unde are toate resursele și interesul să fie așa cum îți dorești tu. Că toți avem instinctul ăsta să știm cam ce-și dorește, să simțim cam ce-și dorește celălalt, ce-i place și să ne comportăm ca și cum ne potrivim. Cu toți avem în noi instinctul ăsta. Și atunci, cel mai bine cunoști un om în grup. Da, începeți să vă vedeți unul pe altul altfel în grup, foarte bine. Poți să stabilești, mai hai să ne vedem o perioadă, nu în doi, ci să avem atenție unul pentru altul, să povestim în grup, să ieșim cu grupul, să fim împreună cu ei. Hai să lăsăm lucrurile așa, să ne cunoaștem. E clar că îl vei urmări pe celălalt și vei sta în preajma lui și vei face activități împreună cu tot grupul, dar vei avea un ochi special pentru celălalt și vei putea să-ți dai seama, mă, îmi place sau nu îmi place, reacționează bine, vorbește frumos, nu. Care e atitudinea lui? Care e personalitatea lui? Întâlnirile în grup pot fi foarte benefice. Apoi, sigur că lucrurile nu pot rămâne aici. Când dezvolți o relație de curtare spre căsătorie, atunci lucrurile nu pot rămâne la nivelul acesta. La momentul potrivit pot fi duse mai departe. Și atunci ce ai de făcut? Realizează sau încearcă să realizezi o ambianță propice pentru cunoaștere. Ce să faceți în doi? Gândiți lucruri care să conducă tot la cunoaștere. Că tu vrei să-l cunoști pe celălalt dacă e persoana potrivită pentru tine o viață întreagă. Și atunci gândiți-vă și planificați-vă lucruri care conduc la cunoaștere. Și aici nu v-aș da exemple că s-ar putea să fiu depășit cu exemplele mele. Dar puteți gândi împreună niște activități distractive, interesante, variate, care să vă ajute la cunoaștere. Habar n-am. Poate anumite jocuri de masă, poate anumite activități interesante, o plimbare într-un loc sau în altul, un studiu psihologic a oamenilor de pe stradă, cum îl vezi pe om, ce îți transmite omul cu tare și cu tare, vă ajută să vorbiți și să vă cunoașteți. Pentru noi a fost un lucru destul de interesant pe vremea mea, s-ar putea acum să râdeți de asta, nu contează, oricum, vremurile se schimbă, știu asta. Dar ne plăcea să vedem și a fost un mod de cunoaștere extraordinar în care ne plimbam pe jos sau stăteam pe o bancă amândoi și ne uitam. Și vedeam o băbuță, vedeam un tânăr, vedeam un adolescent, vedeam un musculos cu ceafălată și chel și mai știu eu ce, așa. Deci vedeai tot felul de oameni care mai de care mai interesanți și stăteam și ne uitam și vedeam ce ne sugerează oamenii. Era un studiu psihologic, între ghilimele. Și descopereai despre la de lângă tine tot felul de chestii. Cum vede un lucru, cum îl interpretează, cum ce face într-o situație. Erau așa, umpleam timpul cu o discuție continuă între noi, da? Și fiecare dădea de la sine. Ne cunoșteam. Am gătit împreună. Ne-am implicat împreună într-o lucrare de misiune. Un lucru care ne-a plăcut foarte mult ca să ne cunoaștem a fost să ne luăm albumul de familie. Acum probabil că luați telefonul, mă gândesc. Și vedeți voi. Dar aveam pe vremea noastră albumuri de familie, albume de familie cu pozele. Le-am dus și am stăteam amândoi și mergeam prin un album și practic se povestea întreaga viață. Uite-te, asta e la vârsta aia, făceam așa, aia era jocul meu preferat, aia așa. Și treceam prin, ne cunoșteam unul pe altul, pe întreg procesul creșterii noastre, ne vedeam rudele, ne vedeam obiceiurile de familie, erau tot felul de activități prin care încercam să ne cunoaștem mai bine. Acum cu telefoanele astea, pe vremea era greu, dar și atunci ne-am chinuit de numai că să încercăm și noi așa ceva, o ședință fotografică, împreună mergeam să facem poze, numai atunci, nu e că așa cum, acum e grozav de fain, faci niște poze cu telefonul faine, pe anumite teme, hai să mergem și să ne luăm o temă. Prin parc, pe nu știu unde, așa, o temă din asta, abstractă, făceam și chestii din astea, ce știu, puneam tema contrast. Bun, hai să facem poze care sugerează contrastul. Și mergeam să surprindem chestii care sunt în contrast unul cu altul, în fotografii. Atunci era complicat, că atunci trebuia să mergem, le făceam pe film, mergeam să le developăm, să le scoatem. Dura o săptămână până reușeam să ne uităm și la poze. Ne părea cheful, nu era chiar așa. Dar acum îmi dau seama că e o chestie care e foarte actuală. Ai făcut poza și te întâlnești și uite-te, hai să vedem tu ce poze ai făcut. Wow, wow, dar de ce zici așa? Dar de ce? Dar cum? Wow, ce interesantă e poza asta, ce faină e și chestia asta. Dar de ce zici că e contrast? Păi, uite-te aici, vezi vechiul și nou și nu știu ce. Mereu, vă dau numai câteva exemple ca să pricepeți. Dacă curtarea are rostul de cunoașterea celuilalt, să-l vezi, dacă este omul cu care petreci o viață, atunci stabiliți-vă, planificați-vă întâlnirile, planificați-vă-le în așa fel încât să vă cunoașteți. Un mers la un film e foarte fain, dar mi se pare destul de limitat. Sigur că după aceea puteți povesti filmul și dacă e un film care are ce povesti de el, dacă mergi astea cu supereroi, bine le învinge rău și gata. Nu? Ai mai ce povesti, da, schemele că au mers, Batman pe acolo, ce-a făcut Captain America. Da, așa e. Nu mă bag, fiecare ce-i place. Dar un film mi se pare mai limitat decât alte activități. Sigur că nu e nimic rău și poate fi chiar foarte fain. Nouă ne-a plăcut foarte mult filmele, mai ales în perioada aceea și ne uitam la filme, dar ne uitam la filmele cu Tarkovski, Călăuza și altele. La alea ne uitam, că trebuie să vorbești cam 3 luni după aceea și tău nu înțelegeai filmul foarte bine. Dar aveam ce povesti. Ce cu Călăuza, care tot aruncă minunea aia în față și descoperă și... de mine. Tarkovski, Călăuza, căutați filmul. Film al negru rusesc. Cine reușește să-l vadă până la capăt, vă dau un premiu, ok? Să țineți minte ce am zis. Spasiba nu. Niem. Sau niet, sau cum e? Niet. Cei care găsiți filmul Călăuza, regizorul este Tarkovski, dar la Călăuza să vă uitați, are mai multe filme Tarkovski, toate sunt faine și grele, psihologice, abstracte, dure, grele, dar la Călăuza vreau să vă uitați, cei care reușiți să-l vedeți de la cap la coadă, să-mi scrieți și vă trimit un premiu. Pe Revolut. Sau voi n-aveți încă Revolut, așa? L-aveți, deja aveți, la vârsta... unii, da. Bine. Așa de exercițiu. Nu știu ce e Revolut. Vi-l arăt după. Facem pauză mea. Bun. Căutați activități, planificațiile din timp. Ce facem mâine când ieșim? Sau ce facem în weekendul ăsta când ieșim? Păi să facem ceva interesant. Ce? Stabiliți. Aia facem. Și aia faceți. Altfel, știți, veți vedea prin parc și nu știți ce să ziceți. Ce frumoasă e luna. Serios? Sau tăceți și zici, nu, zi ceva. Păi numai tata să zică, zi ceva. Mă, ce să zic, nu mai știu ce să zic. Ai de mine, cum să zic, acum ar trebui să zic ceva, așteaptă să zic ceva și nu ce să zic. Cum mă descurc cu asta? Planificațiile. Ce vreți să obțineți este să vă cunoașteți. Inventați chestii creative care vă și plac. Poate vreți din hobby-urile voastre. Mergeți la un curs de gătit împreună sau de fotografie sau știu eu ce. Faceți lucruri care să vă cunoască. Dacă vreți, să vă cunoașteți, într-adevăr. Și apoi, 4. Pregătiți-vă să fiți capabili să vă descurcați în orice situație care poate să apară. La ce mă refer aici? Puneți câteva întrebări când ieși într-o întâlnire de curtare. Câți bani va trebui să cheltui? Mi-ajung sau nu? Noi am trăit o situație foarte jenantă cu soția, atunci nu mi-era soție, o curtam. Am invitat-o la film și în capul meu a fost foarte clar că dacă o invit la film, eu plătesc. Nu. Ei nu era la fel de clar. Ne-am dus prin oraș și zic că să mergem la film. Era un film fain pe vremea aia, Glissando, un film românesc, cu un spital de nebuni, o chestie faină, un film de ăsta care... film de artă, un film de ăsta care era așa anti-guvern pe vremea lui Ceaușescu, era atunci, până anii 80, și Glissando, wow, trebuia văzut, toată lumea vorbea pe ascuns, bă, Glissando, să vezi și le zici acolo la guvern, ce... bă, merge să vedem Glissando. Și zic Ramone, zic, hai să mergem, uite-te, Glissando la cinema, să mergem. Bine, să mergem, ne îndreptăm înspre cinematograf și când ne apropiem de cinematograf, zice Ramone, eu nu mai am chef să mergem. Păi de ce? Nu mai am chef, nu vreau să mergem, să facem altceva. Nu, și nu ne-am dus. După ani de zile am aflat de ce. Ea nu avea bani. Și nu și-a dat seama că eu voi plăti. Și să nu se facă de râs, zic că nu mergem la film. Nici până astăzi n-am văzut Glissando, dacă vă vine să credeți. Așa m-am enervat atunci. No. Ideea este, când îți planifici, gândește-te cât va trebui să cheltui, îți ajung banii. Gândește-te cum vei reacționa dacă prietenul sau prietena ta va dori să ajungem la relații fizice. Să spui, mă, stai puțin, dacă ajungem acolo, voi spune nu, mă iau și plec. Gândește-ți lucrurile astea, se poate ajunge acolo de dragul Domnului, nu din alt motiv. Dacă prietenul sau prietena mea mă duce undeva unde nu mă simt confortabil sau confortabilă, ce voi face? Mă duce într-un mediu care nu-mi place, nu mă simt în largul meu. Stau acolo și sufăr numai ca să nu-l dezamăgesc. Stai puțin, nu mă simt confortabil aici, știu ce, la ce barnam, la un club, la într-un loc... depravat, un loc care nu-i potrivit și nu-l consider potrivit, să zicem. Și nu te simți în largul tău. Sau într-un cer de prieteni, colegi de școală sau de facultate sau știu eu, în care ceva rău, urât, nepotrivit începe să se întâmple. Tu să ai pregătit în minte, dacă ajung într-un astfel de loc, ce fac? Stau și rapt și fac și eu pe modernul? Sau spun, nu, mă simt confortabil, vreau să plec. Pregătește-te să întâmpi în situațiile dificile ce pot apărea, gândește-le de acasă. Să te gândești în ce moment, când se depășește, ce limite voi pune punct întâlnirii. Da? Câteva întrebări pe care merită sau la care merită să te gândești. Așa că, haideți să încercăm să încheiem sesiunea aceasta cu câteva întrebări practice. 1. Există o singură persoană potrivită pentru mine? Există suflet pereche? Eu zic, nu există. Chiar dacă nu sunteți de acord cu mine, nu există. Urăsc să fiu neromantic, nu există suflet pereche. Nu există o singură ființă în universul acesta care este a ta și pentru tine. Eu nu cred asta. Și pe ce mă bazez când zic asta? Lasă, o să-ți treacă, o să vezi că se poate, sunt mai mulți care o să-ți placă. În 2 Corinteni 6 cu 14, acolo Pavel zice o treabă foarte tare. Zice, o femeie, poate sau un bărbat care e necăsătorit sau așa, sau divorțat, dacă divorțează așa, zice, se poate căsători cu oricine numai în Domnul. Păi acest cu oricine numai în Domnul îmi spune că nu există o singură persoană pe care trebuie să stai, să aștepți, ce știu ce prinț care vine călare și nu mai apare. E oricine, te poți căsători cu oricine numai în Domnul. Asta înseamnă că nu este o singură persoană pe planeta Terra, ci pot fi mai multe persoane, dar să fie în Domnul e singura condiție. Și poți iubi pe orice persoană îți propui să iubești. Am nu chiar pe orice persoană care îți propui, că trebuie să existe afinitățile alea de care am vorbit și cunoașterea aceea. Dar Nu cred că există o singură persoană în lumea asta. Dacă ajungi să crezi așa ceva și ajungi să te căsătorești și să fii atât de fericită, am văzut și cazuri din asta, din păcate, în care au crezut că sunt suflete pereche și relația lor s-a destrămat. Ce te gândești? Înseamnă că nu-ți mai poți reface viața niciodată? Din punctul meu de vedere, nu există suflete pereche. Sau depinde cum definești acest termen. Că până la urmă, cei doi care se iau împreună pot deveni suflete pereche. Sunt unul pentru altul în măsura investițiilor în relație. Așa că, în sensul acesta, da, se poate. Întrebarea a doua. Cum pot ști dacă am găsit persoana potrivită? Ascultați-mă cu atenție că vă răspund. Cum poți fi absolut sigur că ai găsit persoana potrivită? Vă spun cum. Ascultați-mă cu atenție. Vei ști cu siguranță că ai ales persoana potrivită în ziua când stai înaintea lui Dumnezeu și spui da. În momentul în care ai făcut jurămintele de căsătorie înaintea lui Dumnezeu, atunci poți fi sigur că este persoana potrivită pentru tine. Până atunci, întotdeauna va exista o mică nesiguranță. Poți să fii absolut sigur că persoana cu care te vrei să te căsătorești este de la Dumnezeu. Abia în momentul în care ai spus da, atunci 100% este persoana potrivită pentru tine. Așa că nu așteptați niciodată să aveți o siguranță completă, absolută. Pentru că mereu există un soi de neliniște de anumite grade. Este persoana sau nu este? Chiar aceea sau nu e chiar aceea? Dar în momentul în care ai spus da, în momentul în care ai jurat credință celelalte de la Domnului, aceea este persoana potrivită. Nu ne place acest lucru, pentru că ne-ar plăcea să reducem căsătoria la o simplă problemă de găsire a combinației potrivite de personalități. Dar nu e așa. Vă aduceți aminte ce e iubirea? Iubirea este o serie de alegeri. Iubirea este ceva ce faci, nu ceva ce simți. Iubirea este decizia de a purta de grijă și a proteja pe celălalt. Iubirea este o relație de dăruire, nu de smulgere. Și atunci, în acest context, momentul în care ai stat înaintea lui Dumnezeu și ai zis da, momentul acela, Dumnezeu așteaptă de la tine o relație de dăruire. Poți fi sigur că acela sau aceea este persoana potrivită pentru tine. Există suflete pereche? Eu cred că nu. Cum știu sigur dacă am găsit persoana potrivită? Vei ști absolut sigur doar în momentul căsătoriei, după jurământ. Și trei, cum mă pregătesc? Cum mă pregătesc pentru căsătorie? Este curtarea, eventual logodna și căsătoria. Mulți mă întreabă, cât de lungă să fie logodna? Destul de lungă pentru a face pregătirile de nuntă. Destul de scurtă pentru a putea evita problemele de ispită sexuală, care crește în perioada logodnei. Cât de lungă să fie logodna? Suficient de lungă pentru a face pregătirile de nuntă, suficient de scurtă ca să nu cazi în păcat. Și acum închei doar prin câteva, pentru un ghid practic de evaluare a relației. Vă pun doar câteva întrebări pe care ar trebui să vi le puneți ca să vă evaluați relația dintre voi. Acum poate nu o să le țineți minte, dar le aveți pe video sau dacă vreți vi le dau să le aveți cu voi undeva în casă să le repetați și memorați, pentru că sunt un ghid foarte practic de evaluare a relației. Vrei să-ți cântărești relația în care te afli sau în care te vei afla? Uitați-vă câteva întrebări pe care merită să vi le puneți. 1. Sunteți amândoi credincioși? 2. Ați căutat voia lui Dumnezeu într-o manieră biblică? Ați întrebat cumva pe Dumnezeu? Ați căutat asta să vezi, Doamne, El este pentru mine? Nu este? Tu ce îmi spui? Sigur că ăsta este un proces, nu poți fi sigur din prima, dar l-ai implicat pe Dumnezeu în povestea asta vieții tale? 3. Vă iubiți cu o dragoste biblică, iubirea, punct? Și ăsta e un proces pe care trebuie să-l descoperi. Mă iubește dacă îi dau numai? Dacă mă ridic la înălțimea așteptărilor lui? Sau mă iubește pentru că sunt frumoasă sau bună sau îl bine dispun? sau mă iubește pur și simplu, îmi vede și defectele și totuși vrea să stea lângă mine. O patra întrebare, părinții sunt de acord? Este o întrebare care, chiar dacă pare învechită, aș lăsa-o în lista aceasta. Pentru că, cum am spus, părinții mai văd și dincolo de suprafață, din experiența lor de viață. Este mare lucru și bine și important înainte Dumnezeu să îți ai părinții alături, să vezi că sunt de acord cu relația ta. Sigur, sunt cazuri și cazuri, pot fi cazuri speciale, dar alea se rezolvă într-un mod special. Dar este o întrebare care poate da sănătate și încurajare, încredere relației voastre. Sunt părinții de acord? Vorbește cu ei? Explică? Ai răbdare? Argumentează? Încrede-te în ce-ți spun. S-ar putea, și ei sunt oameni, s-ar putea să nu înțeleagă lucrurile perfect sau cum le vezi tu, pentru că nu au toate datele. Dă-le datele, ai răbdare cu ei, intră în procesul acesta, câștigă de partea ta, dacă sau ascultă de ei dacă vezi că pun oarecare frână. Fii și tu gata să înțelegi unghiul lor. Binecuvântarea părinților poate aduce multă sănătate relației. 5. Vă ajutați unul pe altul în apropierea de Dumnezeu? Relația voastră vă conduce spre Dumnezeu sau numai lucruri care n-au nicio treabă cu El? Când vă întâlniți, aveți în comun Dumnezeul vostru? Sau pur și simplu n-aveți niciun pic de timp și vreme să vă gândiți la El când vă curtați? Vă apropie de Dumnezeu relația voastră sau vă îndepărtează? 6. Puteți povesti unul cu altul? 7. Vă puteți distra împreună și asta e foarte important. Vă puteți distra împreună să vă simțiți bine? Puteți lucra împreună? Puteți face niște lucruri împreună? Aveți prieteni comuni? 10. Sunteți mândri unul de celălalt? Întrebare, mândru în sensul bun, adică îl poți aprecia pe celălalt, hai să o pun așa. Vă puteți aprecia reciproc unul pe altul? Să fii încântat că el sau ea este cel care sau cea care iese cu tine. Aveți același nivel intelectual? Să știți că și asta este un aspect, nu este definitoriu, dar este un aspect important. Vă simțiți confortabil cu privire la luarea deciziilor în comun? Foarte important. Putem discuta și lua decizii în comun? Aveți încredere totală unul în celălalt? Puteți accepta și aprecia familia partenerului? Aveți relații nerezolvate în trecutul vostru? Vă puteți ține pornirile sexuale sub control? Dacă nu, relația aceasta nu va fi una pe care Dumnezeu va putea binecuvânta. Așa că trebuie luat niște măsuri imediate. Ați avut măcar o ceartă pe care ați rezolvat-o? Poate fi o întrebare bună. A stat de vorbă cu privire la domeniile majore ale viitorului vostru? V-ați consultat împreună cu un consilier? V-ați sfătuit cu cineva matur în credință? Sunt întrebări care merită gândite și trecute prin ele în tot procesul acela de curtare. Răspunsul la aceste întrebări pot să fie benefice relației.